Od slike do besede.
Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Od slike do besede. Nocoj imam pred seboj dve knjigi, avtor obeh je Dražen Bušič, z menoj pa je gospa urednica, lahko tako rečemo, Marjeta Žebovec. Dobar večer.
Dobar večer.
Kakšno je bilo vaše delo, Marjeta, pri knjigah Celostno ozdravljenje in Kako prejeti popoln Božji blagoslov za zakon in družino? To sta namreč naslova.
Delo je bilo zelo izpolnjujoče. Seveda, kot urednica sem tudi lektorirala obe knjigi. Verjemite, da sem jih kar precejkrat prebrala. In sta mi dali zelo veliko. Fajn je, ker je bila najprej Kako prejeti popoln Božji blagoslov za zakon in družino in potem, kakšnega pol leta kasneje, še Celostno ozdravljenje. Ti dve knjigi se namreč dopolnjujeta. Kako prejeti popoln Božji blagoslov je nekakšno uvajanje v zrelo krščanstvo, v življenje po svetem pismu in po nauku cerkve. Celostno ozdravljenje je pa poglobitev tega življenja. Vsak kristjan, vsak veren človek si želi prejeti blagoslov. Ampak včasih smo za ta blagoslov preveč zaprti, ali smo do določene mere še zakrknjeni. Lahko smo tudi preveč zagledani v svoj prav in to tudi ovira prejem blagoslova. Lahko tudi premalo vemo in znamo. Namreč velikokrat se kje pogovarjamo o vseh teh new age-ovskih, novodobskih pojavih in gibanjih, pa marsikdo ne ve, da je to proti svetemu pismu, proti krščanstvu. In kdor se s tem ukvarja, tudi ne more prejeti popolnega Božjega blagoslova.
Avtor Dražen Bušič je, mislim, da našim poslušalcem precej neznan, vendar če bi tisti, ki so pri računalniku zdaj njegovo ime vnesli, bi dobili veliko zadetkov, ampak bi vas, Marjeta, vprašala, kdo je Dražen Bušič?
Dražen Bušič je moški v zrelih letih, poročen, ima dva otroka, ima ta dva otroka ženo. On je zaposlen kot urednik verskih vsebin na portalu dnevno.hr. Poleg tega vodi seminarje za evangelizacijo, predava, vodi razna terapevtska srečanja in tako naprej. Po izobrazbi pa je teolog in medijski strokovnjak. Je tudi avtor več filmov z duhovno krščansko vsebino in kar precejšnjega števila knjig. Da o člankih in podobnem niti ne govorimo.
Kako pa ste vi prišli v stik z njim?
Prenova v duhu oziroma karizmatična prenova Slovenije ga je že povabila. In tam je prevajalka obeh knjig, Milena Pavuna Lampe, začutila, da bi bilo prav, da bi bila njegova knjiga Kako prejeti popoln Božji blagoslov, da bi bila prevedena tudi v slovenščino in se je z njim dogovorila. In potem se je še s prenovo dogovorila, da bo to izdano. Potem pa so mene našli, da bi znala kaj takega urediti in smo se dogovorili. Jaz sem bila seveda takoj za to in mislim, da je res pametno, da to imamo v slovenščini.
Ne, povemo še, da knjigi nista, ne vem kako, cenovno nedostopni.
Knjigi sta zelo, zelo po ugodni ceni. Karizmatična prenova v Sloveniji vedno teži k temu, da izdaja knjige, ki so cenovno dostopne. Kako prejeti popoln Božji blagoslov stane 7 evrov, celostno ozdravljenje pa 8 evrov.
Knjiga v nekem poglavju skuša odgovoriti tudi na vprašanje, ki je pereče, ne samo v Sloveniji, tudi splošno, ne, zakaj gre toliko zakonov narazen?
Dražen Bušič predvsem govori, da je to zaradi tega, ker so ljudje prenehali moliti. Molitev mora biti najprej osebna, če smo poročeni, tudi skupna, zakonska molitev, brez tega ne gre. In seveda, če hočemo, da družina funkcionira, da napreduje, mora biti tudi družinska molitev. To vsekakor potrdim tudi iz lastnih izkušenj.
Spremljate oddajo Od slike do besede, no tvoj predstavljamo dve knjigi istega avtorja, Dražena Bušiča, Kako prejeti popoln Božji blagoslov za zakon in družino in celostno ozdravljenje. Urednica je z nami, Marjeta Žebovec. Marjeta, če se bova lotili teme, ne, ki jo nekateri ali nekatere ne slišijo rade, bova vseeno tvegali, ne. Gre namreč za stavek, naj bo žena pokorna možu, Pavlov stavek, ne. Kako to razumeti?
Ja, Dražen Bušič to razlaga predvsem, da ima mož lahko prej duhovni uvid kot žena. Vsak imamo drugačne talente. Moški so večinoma bolj vodstveni ljudje. In tukaj gre tudi za te duhovne darove, da Bušič pravi, da moški prej dobi duhovni dar glede, duhovno spoznanje glede določenih stvari, kot pa žena. Jaz to verjamem, tudi iz lastne izkušnje. Marsikdaj sem sama mislila, da vem, da imam prav, ampak potem, ko sem prisluhnila, sem pa videla, da je verjetno tako bolje, kot pravi mož. Seveda, kadar je bil v pravem duhovnem stanju. Se zgodi, da tudi moški, ki je veren, ki ima resno molitveno življenje, da zapade pod vpliv variante mi smo mi, vi ste pa naše smeti. Ampak tukaj je treba na pravi način pristopati in potem se stvari ugladijo in moški spet funkcionira tako, kot je Bogu všeč in kot je dobro za oba oziroma za celo družino.
Lahko se strinjamo, lahko se ne. Jaz mislim, da je milost dana tudi po molitvi in ne vem, zakaj bi imel moški, ki nikoli ne moli, zato ker je moški večji duhovni vid kot nek žena, ki moli.
To pa gotovo. Moški mora moliti, potem pa ima duhovni uvid.
In rečeno je tudi, žene spoštujte može, može pa ljubite žene.
Tako. In marsikdaj moški preberejo samo prvi del te zapovedi, bom rekla.
Spremljate oddajo Od slike do besede. Z nami je urednica knjig Dražena Bušiča, Marjeta Žebovec. Tema, ki vsaj starše zanima, je vzgoja otrok, prav gotovo, ne. Najboljše si želimo za naše otroke, vzgajamo jih po svojih najboljših močeh, seveda naredimo tudi napake, ampak kaj pravi avtor, kako vzgajati otroke, da bodo dobro opremljeni za ta težki čas?
On poudarja predvsem tri pomembne stvari v našem odnosu do otrok in do njihove vzgoje. Prva je ljubezen, druga je dosledna disciplina, tretja pa je molitev in blagoslov. Ljubezen naj bo tista prava, Božja, se pravi, ko ne iščem sebe in svojega prav, ampak tisto, kar je resnično dobro za otroka in za celo družino hkrati. Dosledna disciplina je pomembna. Tudi z duhovnega vidika. Bušič navaja v knjigi tudi čas, ko so bili zelo priljubljeni Pokemoni. ona dva ženo sta stvari pregledala, premolila in sta se odločila, da v njihovi hiši tega ne bo. In sta pri tem ustrajala. In piše o tem, da je bilo to poplačano. Molitev in blagoslov je pa, to, o tem že ves čas govorimo, to je najpomembnejša stvar v življenju, da molimo za svoje otroke in jih blagoslavljamo. Otroka ne smemo nikoli prekleti, to je nekaj najbolj groznega, kar se lahko nekomu zgodi, da ga človek prekovne. Kaj šele, da starši otroku kaj takega naredijo. Ali pa govorijo take hude, grde, negativne besede, iz tebe nikoli nič ne bo, ti si ena zguba in tako naprej. To se zažre v otroka. Bušič navaja več primerov v knjigi in potem navaja še primer očeta in sina. Oče je sinu veliko krat rekel, da ima dve levi nogi. Sin je pa igral nogomet. In pa kolesaril je, ne? In potem je prišel čas za tekmo, pa je sin prišel k očetu, pa mu rekel, oče, a grem lahko na tekmo, ti vedno praviš, da imam dve levi nogi. In potem je oče odgovoril, jaz in to sem ti govoril, ko še nisem poznal Jezusa. Zdaj pa Jezusa poznam in te blagoslavljam. In sin je šel na tekmo in zmagal z očetovim blagoslovom in z očetovo spodbudo.
Se starši zavedamo takih težkih besed, ko recimo nas otroci pojezijo, ker že petič posoda ni pomita in se nam zdi, da nas sveta jeza preplavi, a ne, in zakričimo neprimerno besedo. To je verjetno huje kot klofuta.
Vsekakor je to huje kot klofuta, ker se bolj zažre v človeka. Jaz veliko krat opazujem ljudi, kakšni so do svojih otrok. In veliko krat vidim, da ponavljajo tiste napake, ki so jih delali
podedovane,
do njih, njihovi starši. Tudi o tem piše Bušič v knjigi Kako prejeti popoln Božji blagoslov. In to so hude stvari. Tudi te stvari moramo vedeti, se jih zavedati in se jim odpovedati. Ker s tem bomo naredili, če bomo to govorili, bomo naredili svojim otrokom gromozansko škodo, če pa se temu odpovemo in znamo biti do njih vedno spodbujajoči, prijazni, odprti, se bodo pa razvili v ljudi, zdravo samozavestjo. Take potrebujemo.
Knjiga je aktualna tudi zato, ker obravnava vidike, ki so navzoči, ki jih poznamo. Vemo, da je neplodnost recimo velik problem. Vsak peti par ne more imeti otrok. To je huda preizkušnja, o kateri bi lahko več povedali ljudje, ki otroka željno pričakujejo in so po mnogih neuspehih razočarani. Dražen Bušič pa navaja tukaj vidik, ki ga običajno ne srečamo.
Ja, on zelo veliko govori o neplodnih parih in najprej predstavi nekaj parov iz stare zaveze, navaja družine, v katerih so se rodili Izak, Samuel in Janez Krstnik. Njihovi starši so bili dolgo neplodni in so dobili otroka po posebnem Božjem posegu. Sicer po Samuelu je njegova mama Ana rodila še več otrok. Izak in Janez Krstnik pa sta edina otroka svojih mam. In v primeru Janeza Krstnika tudi očeta. V knjigi je tudi veliko pričevanj o tem, kako so zakonci po molitvi in po tej duhovni terapiji dobili otroka. Veliko pozornosti pa posveti umetni oploditvi, sploh umetni zunajtelesni oploditvi, ki ima težke duhovne posledice. To je vredno prebrati.
V oddaji Od slike do besede predstavljamo knjigi Dražena Bušiča. Marjeta Žebovec je z nami v studiju. Marjeta, v knjigi je tudi poglavje z naslovom Skrbi, pomankanje časa in otopelost, in se mi zdi, da bi se vsaj pod eno teh misli podpisal sleherni poslušalec našega radija. Kaj mislite?
Mislim, da kar veliko ljudi funkcionira na ta način. Zaskrbljeni smo za vse, kar se dogaja v nas in okrog nas. Zakaj smo zaskrbljeni? Zaradi tega, ker ne izročamo stvari Gospodu. Če zaupamo Gospodu, potem nas nič ne more vreči iz tira. Če smo pa zaskrbljeni, nas pa vse meče iz tira. Pomankanje časa, ja, sej smo sami svoji gospodarji. Sami se moramo odločiti, kaj bomo sprejeli in česa ne. Kakšen način delovanja bomo izvajali in kje bomo rekli ne, tega se pa ne grem več. In jaz mislim, da če bi se vsi odločno postavili zase, da bi bilo veliko, veliko stvari drugačnih v naši družbi.
Kaj pa recimo otopelost, potem ko smo zaradi skrbi in pomankanja časa tako ujeti, da smo nekako tudi duhovno mrtvi, kako narediti ta preboj?
Mislim, da tega ne moramo sami narediti. Tukaj moramo pustiti, da nam drugi pomagajo. Da nam pomaga nekdo, ki je duhovno zrel, ki ima resno duhovno življenje in predvsem, ki ima razvito sposobnost tako empatije kot sočutja in te prave krščanske ljubezni, ki pomeni, da sočloveku želim dobro. Kaj je ljubezen? Ljubezen ni nič drugega kot to, da sočloveku želim dobro.
Kakšno moč imajo po vašem mnenju znamenja, recimo, ki jih naredimo otrokom, preden gredo v šolo, križek? Ima to kakšen globlji pomen? Otroci se na to navadijo in kar sami čakajo, ne, da se pokrižamo.
To ima zelo globok pomen. S tem starši, ki tako delamo svojim otrokom, jih s tem izročimo Bogu. In Bog jih vodi. In jaz veliko krat res zaupam Gospodu, da bo vodil moje otroke tako, kot je prav. Sicer malo zatavajo, pa iščejo razno razne poti, ampak verjamem, da na koncu jih bo, mislim na koncu, pač v tistem trenutku, ko bo zrelo, jih bo pripeljal v svoj objem in verjamem to res globoko.
Ja, za nekoga pa, ki ne verjame, recimo lahko reče, pa kaj tisti križ, saj to pa nima nobene vrednosti in teže. Kako bi takemu odgovorili, ker tudi tako ljudje gledajo, ne?
Ja, prva stvar, ki bi jo jaz naredila za tega človeka, bi molila zanj, da bi prepoznal duhovno vrednost takih kretenj. Z besedami je to težko človeka prepričati, če ni za to odprt.
V oddaji Od slike do besede smo tako prišli do druge knjige Celostno ozdravljenje, isti avtor Dražen Bušič. Če pogledate na svetovni splet, boste gotovo našli kar nekaj zadetkov, se je mož zelo aktiven in dejaven. Marjeta, rekli ste uvodoma, da je ta knjiga nekako za še večjo poglobitev, ne?
Vsekakor. Navaja primere, ko so ljudje sicer bili ozdravljeni določenih bolezni, ampak še vedno pa niso zaživeli tistega polnega, sproščenega življenja. In je videl, da jim manjka zacelitev. On temu pravi zacelitev in v hrvaščini je tudi naslov knjige zacelitev. Mi smo pa rekli, da bo bolj razumljivo za naše okolje, če damo naslov celostno ozdravljenje. Gre za to, da je to postopek. Lahko je določena bolezen v hipu ozdravljena ali pa v kratkem času. Tisto popolna ozdravitev, ko je človek po njej resnično sproščen in predan Bogu, pa pride po daljši molitvi. Dražen Bušič navaja v knjigi veliko svetopisanskih odlomkov, ki potrjujejo te njegove besede. Pravzaprav je on prišel tudi po enem takem duhovnem razvoju do vseh teh spoznanj, ki jih potem v knjigah deli z nami.
Pravite, da v knjigi piše tudi o zdravljenju recimo družinskega debla, zdaj spet nekomu, ki ne verjame, da imajo grehi prednikov, kakršnokoli povezavo z nami, je spet škoda zgubljati besede. Ampak kako to gre?
Zdaj sem se spomnila enega primera, ki ga navaja Bušič v knjigi. So molili za neko osebo in potem je on dobil številke 22, 23, 24 ali pa 23, 24, 25. Skratka, o tem krogu so se vrteli in potem po premišljevanju je dobil spoznanje, da gre tukaj za 22, 23, 24 rod pred temi ljudmi, ki so zdaj. In tudi nekje druge piše, kar se ne uredi v tem rodu, se bo moralo urediti v naslednjem. In nekje v Stari zavezi piše se v knjigi so točno navedeni citati. Očetje je do kislo grozdje, zobje otrok so skominasti. Veliko je teh odlomkov v Svetem pismu, ki potrjujejo dejstvo, da smo povezani med seboj, da način življenja naših prednikov vpliva tudi na nas. In stvari se morajo urediti z molitvijo in s resničnim duhovnim življenjem.
Svet, v katerem živimo, je tak, da nas te vrednote, za katere živimo, silijo v to, da se moramo kar potruditi. Ne? Tudi otroci rečejo, pa zakaj spet k maši v nedeljo, tudi to je težko. Ampak kot jemo vsak dan, moramo tudi moliti vsak dan, če hočemo ohranjati notranjega človeka živega in dejavnega. Na nas prežijo različni zli vplivi, lahko rečemo. Ne? Kako to prepoznati in odbiti te napade?
Ja, predvsem je treba brati svetopismo in tam dobimo vodstvo, kako prepoznati napade hudega duha. Poslušati moramo pridige, ker naš župnik velikokrat tudi v pridigi opozori na kakšne stvari, ki prežijo na nas in verjamem, da tudi drugi duhovniki, tudi marsikdaj sem drugje slišala kaj takega. Biti moramo pozorni. Če nam pridejo na misel stvari, ki se ne skladajo s svetim pismom, potem nam mora tukaj že zagoreti rdeča lučka.
Vemo, da obstajajo ljudje, ne, ki tako malce za šalo kličejo duhove umrlih. Bi lahko o tem kaj rekli?
O tem ima Bušič kar precej v tej drugi knjigi, nekaj tudi v prvi, predvsem v drugi, in izpostavlja to kot zelo, zelo nevarno stvar. Zanimiva je zgodba nekega para, ki jo je navajal, sta prišla na zadnji dan seminarja, ki ga je vodil v nekem kraju na Hrvaškem in sta prosila za molitev, ker so se jima dogajale čudne stvari. In ko so se pogovarjali, kaj bi lahko bilo vzrok za te čudne stvari, so počas prišli do tega, da sta pred mnogo leti klicala duhove. In zlobni duh ni napadel takoj, ampak je počakal nekaj časa in potem začel napadati. In potem ona dva se nista zavedala, da je to delo posledica hudobnega tega duha. Ja. Nista se tega zavedala in se jima je zdelo čudno, kako da se to dogaja. Potem pa jima je Bušič to povedal, sta se spovedala in potem kot nekako za pokoro sta šla na naslednji seminar, ki je bil pa kar precej daleč od kraja njunega bivališča. Ampak sta šla in so se stvari uredile.
Kdo pa je sveti duh, če smo prej omenjali zlobnega duha?
Včasih so rekli, svet duh pozabljen buh. Ja, sveti duh je tretja božja oseba, je ljubezen med očetom in sinom, pravijo, je duh tolažnik, je bog, ki nas vodi, ki deluje v sedanjem času, če mu seveda to pustimo. Pri nas se dogajajo žalostne stvari, da je Birma namesto zakrament potrditve, zakrament resnega krščanskega življenja, da je to zakrament odpada.
Kako si vi to razlagate osebno, recimo? Tudi mene žuli to vprašanje, kako je to možno?
Vsak človek se mora sam odločiti za krščansko življenje. Mrsikje se starši niso odločili in niso dali otrokom pravega zgleda. Velikokrat se pa tudi zgodi, da pač otroci zajadrajo drugam tudi iz družin, kjer imajo redno molitev, kjer redno hodijo k maši. Ja, zgodi se. To moramo nekako sprejeti in moramo še naprej za te otroke moliti. Ampak veliko jih potem pride nazaj.
No, ne vem, če ravno veliko. Zdi se mi, da je odpad kar velik, je treba upoštevati, ne, da so tole leta, ko se človek išče in vsa ta tradicija je nekako pač odgovor nekega upora tudi staršem in tako naprej. Ampak vseeno, da se tako na področju praktično celotne cerkve, pri nas pa verjetno tudi še ki drugje po Evropi to dogaja, je vendarle bi moralo naše škofe to bolj skrbeti, se mi zdi.
Sej mislim, da jih kar zelo skrbi. In veliko molijo za to. Verniki pa premalo molimo. Preveč se pustimo zavest tem vsakdanjim opravkom, pa službi, pa delu, pa internetu, pa televiziji, pa in tako naprej. Na molitev pa pozabljamo. Zelo težko se je odločiti za molitev, ampak če hočemo, da res nekaj dobrega nastane, potem brez tega ne gre.
Spet mi v misli prihaja recimo skeptični poslušalec pa reče, ja, kaj bo pomagalo, ona tam bo molila in se ne bo nič spremenilo, nesreča tam v tisti hiši bo še vedno doma.
Ja, sam molitev pa ni zadost, to sigurno da ne. Treba je tudi delati. Če vidimo, da ima nekdo take in take in take probleme, potem mu je treba reči, ti poslušaj, zelo hudo mi je za to, da se s tabo dogaja to pa to, a bi probal tako in tako, a bi šel tja, pet greva zdaj skupaj molit. Povabilo k molitvi vedno učinkuje. Predvsem pa se mi zdi, da učinkuje prijazna beseda.
In kako po vašem molitev deluje? Najprej seveda na tistega, ki moli.
Vsekakor. Najprej učinkuje na nas, ki molimo, s tem, da smo umirjeni, da smo bolj razsodni, da se ne zaletavamo v kakšne stvari, v katere se ne smemo zaletavati, ker nas potem glava boli. Ja, in seveda tudi vpliva na naš odnos do soljudi. Jaz zelo rada molim rožni venec. In meni veliko krat prihajajo na misel, ob tej molitvi mi prihajajo na misel ljudje, različni ljudje. Tudi taki, ki jih ne poznam, samo vem njihov ime pa primek in mi pride na misel. Pa še te ljudi izročam Gospodu v molitvi in ga prosim, naj jih blagoslavlja. In upam, da je to učinkovito. Zaupam, da je učinkovito.
Marjeta Žebovec, komu bi vi priporočili ti dve knjigi Dražena Bušiča? Kdo bi jo moral malce ne samo prebrati, ampak redno jemati v roke in ob njih premišljevati? Imamo tudi odlomke svetega pisma, ne, v knjigi?
Kako prejeti popoln Božji blagoslov, mislim, da bi moral prebrati čisto vsak kristjan. Ampak res čisto vsak. Kdor hoče živeti polno krščansko življenje, bi to knjigo moral prebrati.
Se dobi v knjižnicah?
V nekaterih se že dobi. Enih petih, šestih knjižnicah se dobi. Dobi se tudi vnuku. Seveda pa je knjiga na prodaj.
Je po knjigarnah?
V katoliških knjigarnah je. Da se jo naročiti na naslov katoliške karizmatične prenove, se pravi, društvo se še vedno imenuje Prenova v duhu, sedež ima v Mariboru, to se da dobiti na spletni strani, tam so tudi vsi kontakti, pa tudi kje drugje so objavljeni ti kontakti. Skratka, mislim, da kdorkoli bi hotel dobiti to knjigo, mislim, da bi jo kar lahko dobil. Imajo jo tudi nekatere molitvene skupine, ki
po
so...
Po župnijah je?
Ponekod je. Ponekod je. Ne pa po veliko župnijah, to pa verjetno res ne.
Kaj pa celostno ozdravljenje?
Celostno ozdravljenje je pa potem že naslednja stopnja. Ko človek osvoji osnove, ne gre pa naprej.
Marjeta Žebovec, kaj bova rekli za konec?
Bog vas blagoslovi in Sveti Duh naj vas vodi.
In berite knjige, ne?
In berite svetopismo in vse te duhovne knjige, ki izhajajo. Pa tudi slovensko leposlovje. Marsikaj je zelo lepega.
V drugem delu, nocoj nekoliko bolj duhovno obarvane oddaje Od slike do besede, pa prav lepo pozdravljam Boštjana Harija. Dober večer.
Dober večer.
Napisali ste knjigo Božja ljubezen odpušča in ozdravlja s prelepo naslovnico. Gospod Boštjan, vi ste diplomirani teolog. Kaj vas je vodilo pri pisanju te knjige? Zakaj se vam je zdelo, da morate napisati to knjigo?
Čist preprosto povedano, ker sem imel občutek, da se kristjani zelo površno izpovedujemo svojih grehov. V tistem obdobju, ko sem se odločil za to, sem vodil tudi neko molitveno skupino in ko sem iskal neko literaturo, da bi ljudi dobro pripravil na spoved, sem potem sklenil, da ker nisem najdel, no, bom rekel, nekaj tisto, kar sem iskal, da se bom sam lotil. In na začetku sem želel, da bi to bil nek kratek priročnik, na koncu pa je to nastala neka, mislim, večji priročnik. Ne?
Pri tem izpovedovanju grehov, ne, lahko človek zaide vsaj v dve pasti. Prva je ta, da nič ni greh in živimo lepo tako kot večina. Drugi pa je, da človek preveč podrobno brska po sebi in se nekako tudi ne izkoplje iz tega nekega stanja, da bi sploh utegnil živeti neko polno krščansko življenje. Zajemate oba vidika v knjigi?
Ja, res je. Ne gre toliko za to, da bi človek kopal po sebi, ampak predvsem, da bi bil iskren do sebe in da bi si upal biti tako ponižen, iskren, z zaupanjem v Božje usmiljenje, da bi tudi tisto, kar ga najbolj teži, tisto, kar nekje nosi v skrito v kotičku svojega srca, da bi tudi to odprl. Naprimer, da samo navedem en primer. recimo pogrešam, da vsi mi imamo veliko krat negativna čustva v odnosu do bližnjih. In malo ljudi se, kljub temu, nekateri se zavedajo, nekateri ne, in tisti, ki to imamo oziroma gojimo v sebi, se tega mnogokrat tudi ne izpovedujemo, naprimer zavisti, ljubosumja, prezira, sovraštva. To so čustva, ki jih doživljamo. In se mi zdi, no, da je to eno izmed področij, ki je nekako zanemarjeno in bi zakramentalna milost veliko bolj delovala, če bi bili razgaljeni in nagi, kot sta bila Adam in Eva v raju pred Bogom.
Ja, raja žal ni več, ne, to že zelo dolgo vemo, ampak kaj se vam zdi, recimo, predstavljam si, da ste človek molitve, verjetno molite in verjetno tudi veste, da nekomu, ki za to Božjo milost ni odprt, nobena beseda ne pomaga.
To je res. To je res. Bog nas ne more zveličati brez našega sodelovanja, ampak zdi se mi, da vsi mi imamo probleme in dosti krat skažemo s prstom na druge. In ta knjiga je ravno spodbuda, da najprej začnemo razčiščevati stvari pri sebi. Neka spodbuda, da se soočim s sabo, da v luči Božje besede pregledam, si vidim, spoznam, kaj pa jaz delam narobe. No in to je bistvena stvar te knjige, sploh prvega dela.
Kako pa je z New Age duhovnostjo, tudi to imate precej obsežno zajeto, vemo, da veliko kristjanov, ne, tako za vsak slučaj gre pa še, ne vem, k vedeževalcu, pa bo mogoče on kaj več povedal, ne, vaš pogled na to.
Ja, na tem področju je žal veliko neznanja med kristjani in mnogi ne vedo, da s tem grešijo ne samo proti Bogu, tudi proti sebi, seveda v odnosu do Boga proti prvi Božji zapovedi, ker gre za to, da nekomu drugmu bolj zaupam, da se mu odprem, da iščem pri njemu neko pomoč, neko odrešenje, bomo tudi rekli. No, te stvari pa niso tako nedolžne, kajti človek ne samo, da greši, ampak se odpira temu mračnemu, okultnemu svetu in zaradi tega lahko pride do težjih posledic.
Vemo, da je vse, kar je v našem srcu, tudi mračno in okultno, če se temu odpiramo. Ne? Je kakšen recept, pravzaprav, da bi ta vrata pustili lepo nedotaknjena in da bi se odpirali samo Božji milosti?
Ja, seveda, glejte, mi katoličani imamo en velik privilegij, da imamo tako zakramente kot Božjo besedo in Bog se nas želi dotikati, ozdravljati, očiščevati, osvobajati, dvigati, obujati, kakorkoli že. Skratka nam dajati svoje življenje tako preko zakramentov, zakramentalov, kot tudi preko svoje besede. In zdi se mi, da moramo najprej odkriti te zaklade, ki so nam dani, in črpati iz njih, kajti v njih je vse tisto, kar človek potrebuje za dobro, kvalitetno, polno življenje.
Mislite, da Indijci nimajo take sreče in da indijski človek, živi človek, ni slava Božja?
Je slava Božja, ampak ne živi v polnosti resnice in tudi svetega duha nima na tak način kot mi, ker dejstvo je, da vsi mi smo Božji otroci, ampak nismo pa vsi deležni daru Božjega otroštva, ki pride s krstom. Zato ne smemo zanemarjati tega pogleda. Seveda duh veje povsod in dela, to ne smemo zapostavljati, ampak treba je poudariti, da Jezusova volja je, da vsi narodi postanejo njegovi učenci in da so vsi krščeni v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Se pravi, vi imate več resnice v posesti kot nekdo v Indiji, ki svoje življenje tudi daruje za reveže, meditira, moli svojega Boga. Vi imate več resnice in duha v posesti.
Ne bom rekel mi, jaz bom rekel katoličani.
Vi osebno mislim, izhaja vsak iz samega sebe.
Ja, jaz to bom rekel, da izključno po Božji milosti mislim, da zaradi Božje milosti, ker nekako sem se srečal z Jezusom in ga spoznavam, da imam več resnice, seveda. Pogled, ker moj pogled na človeka zaradi Jezusa je drugačen kot indijski.
Ob koncu lahko poveva še, da imate tudi seminarje. Kako to zgleda? Nekaj jih imate že za seboj, eden pa je pred vrati, ne?
Res je, v zadnja leta vodim vikend seminarje za notranje ozdravljenje in pri tem gre predvsem za to, da človek si vzame čas in ob predavanjih, ob skupnih molitvah, ob možnosti za sveto spoved, čaščenjem najsvetejšega in tako naprej, spoznava sebe, spoznava svojo preteklost, svoje tako in drugače zlomljene odnose in nekako dobiva smernice, kako naj se s tem sooči, kje naj začne in kako naj odkriva tiste korenine svojih problemov, ki mu povzročajo takšne drugačne bolečine. Ker bistveno je, da Jezus želi vstopati v naše korenine, ker evangelij lepo pravi, da je ozdravljal tam, kjer so bili potrebni ozdravljenja. In mi dostikrat molimo in prosimo za stvari, ki pravzaprav niso koreninske. No in ta seminar skuša pomagati posameznikom, da spoznajo korenine in jih potem skupaj in tudi osebno izročajo Jezusu in tako naprej.
Kje boste ta konec tedna?
V Vipavskem križu.
Koliko udeležencev sprejmete?
Maksimalno 20.
Moški, ženske?
Ja. Kdorkoli. Skratka tam, plus 18.
In kakšne so vaše izkušnje do zdaj? Kako se ljudje odpirajo? Kaj je najtežje prepoznati pri, ne vem, kako priti do izvora težav, do korenine?
Vidim, da ljudje imamo težavo to, da težko pojmenujemo, ne, obesedimo to, kar je znotraj nas. No in zato je tudi tekom tega seminarja dam primere tistih največjih oziroma glavnih ran v narekovajih, ker človek hrepeni po tem, da je sprejet, da je varen, da pripada, da je ljubljen. In čim tega ni prejel že v zgodnjem otroštvu, je nek manko, je neka rana, ne? No in tukaj mi zdaj, ko dajem določene primere, ljudem pomagam, da bi pri sebi odkrili, kje so najbolj bili v pomankanju oziroma ranjeni. No in potem tudi sledijo molitve za in v otroštvu in potem kasneje, kajti moja želja in namen je, da Jezus vstopi v našo zgodovino, hodi z nami in se dotika tistih ranjenih delov, ki nam preprečujejo duhovno in osebnostno rast.
Imate tudi duhovnika na teh seminarjih?
Seveda, z brati kapucini sodelujem, tako da oni, hvala Bogu, so na voljo za spoved, tudi sveto mašo imamo pri njih, tudi možnost bolniškega mazilina, skratka ta zakramentalni del.
Vi pripadate kakšni skupini, ker vemo, da če je človek, ne vemo, neki skupnosti, potem se že zaradi reda ta molitev nekako lažje ohranja, ali ste tako notranji trdni, da pač ste redni
molilec? Ne, notranje trden, da ne bi potreboval, to bi bilo zelo predrzno in daleč od tega. Tudi jaz se moram, ko bi rekel, boriti za osebno molitev in tako naprej vedno znova. Vodim pa biblične skupince, tečaj Figulus, to je zelo, se mi zdi, taka nova pridobitev za naš prostor, od Hrvatov smo to pobrali, tako da tukaj največ dobivam, ker sem v skupnosti, skupaj molimo, skupaj odkrivamo glavno sporočilo določenega evangelskega odlomka, no in tam bom rekel, da med drugim tudi črpam za lastno.
Zakaj tako ime?
Zato, ker Figulus v latinščini pomeni lončar in namen tega tečaja je, da Bog, ki je kot lončar, da bi nas oblikoval kot svojo glino, ne, spreminjal, upodabljal po svojem sinu, zato je tak ime.
Ja, nekateri imajo delavnice delovanja teh iz gline, menda tudi to pomaga, ampak postiva. Gospod Boštjan Hari, vam želim veliko udeležencev in da bi bili v teh odnosih iskreni, odprti, da bi stvar živela in hvala za ta pogovor.
Hvala tudi vam.
In tako smo prišli do konca tokrat nekoliko bolj duhovno obarvane oddaje Od slike do besede. V prvem delu je bila z nami Marjeta Žebovec, v drugem pa Boštjan Hari. Oddajo sem pripravila in se z gostoma pogovarjala Mateja Subotičanec. V tehnično pomoč mi je bil Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami, bodite spet čez teden dni. Za nocoj pa lahko noč.